Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Bugun 25-sentyabr, payshanba. Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar va siyosiy mahbuslar masalasi Varshavada o'tayotgan YHXT yillik anjumanida yana ko'tarildi.
Иногда получают добавки и продление своих сроков просто на абсурдных основаниях.
Paxtaga majburiy safarbarlik jarayonini kuzatayotgan jurnalist va huquq faoli Dmitriy Tixonov Qozog'istonga borishda 3 soat, qaytishda ham 3 soat ushlab turildi. Toshkentning Chorsu bozoridagi zargarlik buyumlari do'konlarini 24-sentyabr kuni qora niqoblilar bosgan. Rossiya Federal migratsiya tashkiloti noqonuniy migrantlarga umumiy af e'lon qilinishini bildirdi. Ozod mikrofon Qashqadaryoda paxta terimiga jo'natilgan shifokorlar yashash sharoitlaridan shikoyat qilmoqda.
Suv yo'q. Bir oygacha biz o'ramizmi? Uyga o'ligimiz boradimi? Nima? Suv otki bersin, dalaga narsalarni otki bersin.
Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa xabarlar. Toshkentning Chorsu bozoridagi zargarlik buyumlari do'konlarini 24-sentyabr kuni qora niqoblilar bosgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Chorsu bozoridagi manbaga ko'ra, niqoblilar bilan do'konlarga kirgan soliq inspeksiyasi xodimlari do'konlardagi barcha zargarlik va tilla buyumlarni ro'yxatda qilmasdan olib chiqib ketgan. Ozodlik Chorsudagi Diamonds Forever, Ellen Gold va boshqa bir qator zargarlik do'konlari bosqindan buyon ishlamayotganini aniqladi. Chorsuda reyd o'tkazgan qora niqobli maxsus guruhning qaysi kuch ishlatar tizimi idorasiga qarashli ekaniga oid aniq ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmayapti. Fransiya hukumati Iroqdagi Islomiy davlat jangarlari manzillarini havodan yana o'qqa tutdi. Hukumat rasmiysi Stefan Le Foll o'z davlatga oid harbiy uchoqlar 25-sentyabr kuni tongda hujum uyushtirganini ma'lum qilarkan, amaliyotlarga doir tafsilotlarni ochiqlamadi. Fransiya Islomiy davlat jangarlari maskanlariga ilk havo hujumini 19-sentyabr kuni boshlagandi va Bag'dod so'rovi bilan boshlangani aytilgan. Fransiya Iroqdagi Islomiy davlat jangarlariga havodan hujum uyushtirishgan ikkinchi davlatdir. Avgust oyidan beri AQSh ham Iroqdagi jangarlariga havodan 200 ga yaqin zarba bergan. Dunyoning 100 dan ortiq yetakchi ulamolari birgalikda Islomiy davlat xalifasi Abu Bakr Bag'dodiyga ochiq xat yo'llab guruhni islom diniga zid harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. 24-sentyabr kuni e'lon qilingan maktubda Islomiy davlat jangarlarining qiynoq qo'llashi, odamlarni chorva qullikka solishi, g'ayridinlarga zo'rlab islomni qabul qildirishi, ayollar va bolalarning huquqlarini toptashi, gunohsiz insonlarni o'ldirishi islom tomonidan taqiqlangani va qaytarilgani qayd etildi. Shuningdek, islom ulamolari Bag'dodiyning xalifalik da'vosini puch dedi va Islomiy davlatning jihodga da'vatini nojoiz deb qoraladi. Yaponiya Rossiyaga qarshi qo'shimcha sanksiyalarni joriy etdi. 24-sentyabrdan boshlab Yaponiya Sberbank, Rossiyaning Vnesh-Ekonombank, Vnesh-Torgbank, Rossilhozbank va Gazprombank banklari bilan moliyaviy aloqalarni to'xtatdi. Yaponiya hukumati Rossiyani Ukrainadagi vaziyatga aloqadorligi tufayli mana shunday qaror qabul qilinganini bildirdi. Yapon hukumati bosh kotibi Yesida Suga Kuril oroliga Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Ivanov tashrif qilganiga ham norozilik bildirdi. Moskva sudi sistema holdingi sohibi Vladimir Yevtushenkovni uy qamog'ida qoldirish qarorini qonuniy deb topdi. Interfax agentligi bergan xabarga ko'ra, sud Yevtushenkovning ishga borishi va ishga oid telefon qo'ng'iroqlarini amalga oshirishiga ham ruxsat bermadi. Himoya tomonining 300 million rubl miqdoridagi kafolati evaziga Yevtushenkovni uy qamog'idan chiqarish haqidagi so'rovi qondirilmadi. Yevtushenkovning o'zi Moskva sudida bo'lgan mahkamada ishtirok yetmadi. Vladimir Yevtushenkovga shu yilning 16-sentyabrida Bashneft shirkatiga oid aksiyalarning noqonuniy ravishda o'zlashtirilishiga aloqadorlik aybi e'lon qilingan edi. Demak, bular so'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatishda davom eting. Bugun dasturimizda O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar va siyosiy mahbuslar masalasi Varshavada o'tayotgan YHXT yillik anjumanida yana ko'tarildi. Paxtaga majburiy safarbarlik jarayonini kuzatayotgan jurnalist va huquq faoli Dmitriy Tixonov Qozog'istonga borishda va qaytishda 3 soat ushlab turilgan. Toshkentning Chorsu bozoridagi zargarlik buyumlari do'konlarini 24-sentyabr kuni qora niqoblilar bosgan. Demak, O'zbekistondagi siyosiy rejimni tanqid qilgan huquq himoyachilari, jurnalist va o'zgacha fikrli boshqa mahkumlarning o'zbek qamoqxonalarida qiynoqqa solinib, tahqirlanayotgani Human Rights Watch'ning navbatdagi hisobotiga mavzu bo'ldi. Human Rights Watch hisobotida ta'kidlanishicha, O'zbekiston qamoqxonalarida minglab mahbus rejimni tanqid qilgani uchun hukumat quyushqonidan o'zga tarzda e'tiqod qilgani bois qiynoqqa solinmoqda. Mazkur hisobot Varshavada o'tayotgan YHXT yillik jumanida taqdim etildi. Hozir, demak, buni kuzatayotgan hamkasbim Abdulla Iskandar studiyada. Demak, Abdulla Iskandar, nima yangilik bor?
Endi yangilik shuki, yo'qolib ketgan odamlar bor dedi. Masalan, Akrom Yo'ldoshev 3 yildan beri yo'q ekan. Yaqinlar bilan uchrashtirilmagan. Bu xalqaro qoidalarga ko'ra yo'qolib ketish.
Lekin qamoqdaligi aytiladi.
Ha, lekin hech kim ko'rmabdi 3 yildan beri. 121 varaqqa javob bergan hisobotda o'zbek qamoqxonalarida yillab jazo o'tgan va o'tayotgan 34 nafar taniqli siyosiy mahbus haqida batafsil ma'lumot bor. Siyosiy ayblar bilan qamoqda qolayotgan 2 taniqli jurnalist va o'nlab faol haqidagi bu ma'lumotlar, 150 ta intervyu va O'zbekiston qamoqxonalaridan yaqinda ozod bo'lgan 10 nafar sobiq mahkum bilan qilingan suhbatlarga asoslangan. Hozir Varshavada bo'lgan mana inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Stiv Svirtlov bilan suhbatlashdik. Stivdan asosiy nima haqda bu hisobot, o'tgan yillardan farqi nima degan savolni so'radik.
Мы документируем дела самых значимых, самых значительных политзаключённых, которые давно сидят в узбекских тюрьмах и призываем узбекское правительство немедленно их освободить. И мы открыли очень важные выводы, привели к очень важным выводам в связи с этой политикой политического мотивированного заключения. Мы нашли, что Узбекистан имплементирует систематическую политику продления сроков политзаключенных, то есть один из новых выводов, можно сказать, этого.
Demak, Stiv Svirtlov aytishicha, O'zbekiston hukumati o'z tanqidchilarini qamoqda shafqatsiz qiynoqqa solmoqda va raskrutka sistemasini qo'llayapti. Aytayaptiki, masalan, bittasi sabzi to'g'ramagani, yaxshi to'g'ramagani uchun raskrutka qilingan, bittasi so'ramasdan hojatxonaga kirgani uchun raskrutka qilingan va hokazo juda arzimagan narsalar bilan ularni umrbod qamoqda ushlab turilibdi.
Andijonlik mahbusa qaytib borgandan keyin qamalgan andijonlik mahbusa, demak, nozir kelganda o'rnidan turmagani uchun uzaytirilgan muddati 10 yilga.
Andijonlik mahbuslar haqida ham gap bor. Stiv Svirtlovning aytishicha, masalan, Akrom Yo'ldoshev, o'sha Akromiylar deb aytiladigan guruhga oidlikda ayblanayotgan Akrom Yo'ldoshev 3 yildan beri yaqinlari bilan uchrashtirilmagan. Bu xalqaro inson huquqlari qoidalariga ko'ra bu odamni yo'qolgan deb aytish mumkin ekan.
Lekin Akrom Yo'ldoshevning yaqinlari mana Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi, lekin ulardan biror bir ma'lumot olganimiz yo'q shu paytgacha.
Ya'ni ular ma'lumot bermaydi va nimagadir ular o'sha ularni O'zbekiston hukumati bilan qanaqadir kelishuv borligi iddao qilinadi. Ular nimagadir intervyu berishmaydi va holdan xabar olishmaydi, lekin mustaqil manbalar, Stiv Svirtlovning manbalarini aytishicha, Akrom Yo'ldoshev o'zini yaqinlar bilan 3 yildan beri uchrashtirilmagan, O'zbekiston zudlik bilan hech qanday shartlarsiz barcha siyosiy mahbuslarning 34 nafar siyosiy mahbusni qamoqdan ozod qilishi va qiynoqlarga barham berishi lozim dedi Stiv Svirtlov. Endi saylovlardan oldin har bitta O'zbekistonga borgan diplomatni qo'liga mana shu 34 kishini ism familiyalari yozilgan daftar berilar ekan, ular yodlab qo'yishar ekan va har bitta anjumanda diplomatlar rasmiy Toshkentda aytib berar ekan, shular ozod bo'lsin, ozod bo'lsin, ozod bo'lsin deb va prezident saylovi oldidan biz kutamiz deydi. Bitta ikkita odamni emas, ya'ni kasal bo'lib qolgan odamni chiqib ozod
qilish. Bu ro'yxat aytilaverib yod oladigan holatga kelib qolgan.
Hammasi ozod bo'lishini qat'iy talab qilamiz deyildi Varshavada bu Stiv Sverdovni gaplari edi. Endi o'sha yerda inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov ham yurtdi. Hozir Abdurahmon Tashanov jurnalist, inson huquqlari faoli sifatida mana shu taqdimot marosimida qatnashdi. Hisobot taqdimot marosimida u kishiga ham savol bilan murojaat qildik. Buni o'tgan yillardan farqi nima, Abdurahmon deb savol berdik Abdurahmon Tashanovga.
Bu yerda demak Aleksandr Fuqarol jamiyati vakillarini qolmish bo'yicha mana bugun Varshavada kecha Varshavada shu Yevropada xavfsizlik hamkor tashkilotini komitetida shu bosh mavzu bo'ldi va bosh mavzu davomida o'sha human rights watch xalqaro amnistiya tashkiloti, O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti, O't yuraklar klublari bilan birgalikda aksiyalar o'tkazdik. Mana shu aksiyalar bu O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi O'zbekistonda o'sha ta'qib qilinayotgan fuqarol jamiyat vakillarini ozod qilish masalasini o'sha xalqaro hamjamiyatni oldida nima qildik. Bu yerda muhim jihati shundan iboratki o'sha bu YHT anjumaniga, ya'ni Yevropa xalqaro hamkorlik tashkilotining anjumaniga juda katta-katta nufuzli mehmonlar, xalqaro tashkilotlar kelishgan. Ularni e'tiborini O'zbekistondagi vaziyatga qaratish uchun mana shunaqangi aksiya uyushtirdik. Albatta bergan savolingiz haqli, boshqa yillardagidan buni farqi nimada deyapsiz? Boshqa yillardan farqi bu o'sha siyosiy mahbuslar, o'sha siyosiy e'tiqodiga ko'ra qatag'on bo'layotgan odamlarni soni haligi nima deydi, arifmetik progressiv shaklda oshib borayotgani deb hisoblaymiz.
Endi ko'p hollarda O'zbekiston ko'p hollarda emas, umumiyatli har doim ham O'zbekiston rasmiy Toshkent, demak bizda siyosiy mahbuslar yo'q deb keladi. Masalan, Svetlana Ortikova aytgan bu gapni, Akmal Saidov har yili borib takrorlaydi Jenevada va har birta maqomdagi rahbarlar buni aytib kelgan. Ya'ni O'zbekistonda siyosiy mahbuslar yo'q deyilgan. Ya'ni odamlar o'tirgan bo'lsa, o'sha tog'lamachiligi uchun, boshqa narsalar uchun jinoiy javobgarlikka nima qilingan? Jalb qilingan deyishyapti. Ya'ni bunga qanaqa kontr argument bor sizlarda?
Bizda kontr argument shundan iboratki, mana masalan, hatto siyosiy mahbuslar deb iddao qilayotgan shaxslarimizni O'zbekiston hukumati o'zining jinoyatiga yarashib o'tirgan degan bilan ularni o'sha siyosiy mahbus ekanligini, ular uchun alohida ayrimcha munosabat bor ekanligini isbotlaydigan o'sha dalillar mavjud. Ya'ni masalan, aytaylik Murod Jo'rayev O'zbekiston Oliy kengashining deputati, bu odamga nisbatan 4 marta o'sha haligi qamoq muddatlari uzaytirib berildi. O'sha faqat bu o'sha O'zbekiston hukumatini o'sha chiqarish xohlamaganligi uchun. Aytaylik Samarqand Qo'qonov boshqa bir shaxslar yildan yilga o'sha uzoq bir muddatlar berilishiga qaramasdan o'sha muddatlari nima deydi o'ta bo'lganiga qaramasdan yana muddatlar qo'shib berilyapti haligi har xil turli bahonalar bilan. Demoqchi bo'lganimizki, ular faqat o'sha siyosiy e'tiqodiga O'zbekistonga tanqid qilganligi uchun o'tiribdi. Bu aniq 100% narsa va buni hukumatni o'zi ham ayrim joylarda tan oladi. Faqat o'sha rasmiy jihatdan boshqa mamlakatlar rahbariyatlari singari siyosiy mahbuslar yo'q degan bir umumiy bir haligi nima deydi, muhmal bir javoblar bilan keladi. Menimcha bu siyosiy mahbuslar tushunchasiga ortiqcha nima deydi O'zbekistonda man demoqchi bo'lganim, hamma iddaolarimiz o'rinli, bularda qo'limizda o'sha argumentlar, isbotlar bor.
Endi mana 120 varaqdan ko'proq hisobotda juda ko'p tafsilotlar borda. Elektroshok bilan qiynash, butilkaga o'tkazish, armaturni ustiga shlanka tiqib o'sha bilan urish, baklashkaga suv qo'yib urish, ochlik bilan, sovuq bilan va hokazo qiynoqlar va shafqatsiz munosabatlar batafsil keltirilgan. Bu tafsilotlar shu qadar nima deydi, detalli tafsilotlarni yozishdan maqsad nima mana shu hisobotda? Nima o'zi bu yerda?
Endi O'zbekistondagi asl vaziyatni borligicha ko'rsatadi. Ya'ni biz aytayotgan narsa qiynoqlar bo'yicha O'zbekistondagi holat bo'yicha chiqarayotgan gaplarimiz, hisobotlarimiz aysbergda bitta ko'rinib turgan uch xolos. Uni eng katta nimalari mamlakat ichida, ya'ni o'sha hukumatchilar, fuqarol jamiyati vakillari, undan tashqari jurnalistlarni qo'li yetmaydigan axborotlarda. O'zbekistonda masalan aytaylik, bir 100 ga yaqin turmalar bo'ladigan bo'lsa, ularda o'sha saqlanayotgan minglab o'sha mahbuslarga nisbatan qo'llaniladigan oddiy bir haligi jazo turlariga aylanib borayotgan o'sha usullarga gap. Biz o'shalarni ko'rsatmoqchimiz, shuning uchun o'sha guvohlar, jabrlanganlarning gaplariga tayanib bu hisobotlarda o'sha nima deydi, holatni yoritishga urindik.
Demak, Varshavadan o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Chorsudagi zargarlik do'konlarini qora niqoblilar bosgan, Toshkentning Chorsu bozoridagi zargarlik buyumlari do'konlarini 24-sentyabr kuni qora niqoblilar bosdi. Bu haqdagi xabarni Ozodlik tasdiqlashga urindi. Ozodlikka xabar bergan Chorsu bozoridagi manbaga ko'ra, niqoblilar bilan do'konlarga kirgan soliq inspeksiyasi xodimlari do'konlardagi barcha zargarlik va tilla buyumlarni ro'yxat qilmasdan olib chiqib ketganlar.
Toshkentning eng gavjum Chorsu bozoridagi zargarlik do'konida sotuvchi bo'lib ishlaydigan manbaning aytishicha, qora maskaliklar qo'qqisidan bostirib kirgan.
Kecha odatdagidek ishlab turgandik. Birdaniga qora niqobda avtomatli odamlar kirib kelib, xaridorlarni haydab chiqardi. Keyin grajdanskiy formadagi bir odam kelib, tovarlarning hujjatlarini so'radi. Hujjatlar do'konning egasida deganimizga qaramasdan, hamma mollarni yig'ishtirib olib chiqib ketishdi,
dedi sotuvchilardan biri. Chorsu bozoridagi boshqa bir do'kondor esa chorshanba kuni qora niqoblar zargarlik buyumlari do'konlarini bosgandan so'ng zudlik bilan do'konini yopib qochib ketganini aytadi.
Kechadan buyon Chorsuda notinchlik. Barcha tilla magazinlarni qora maskaliklar bosibdi. Shunga biz ham qo'rqib ishga chiqmay turibmiz,
dedi Chorsudagi tilla do'konlardan birining sotuvchisi. Ozodlik Chorsudagi yana bir necha zargarlik buyumlari do'konlari bilan bog'landi. Bu do'konlarning sotuvchilari ham do'konlar ishlamayotganini aytdi. Chorsuda reyd o'tkazgan qora niqobli maxsus guruhning qaysi kuch ishlatar idorasiga qarashli ekaniga oid aniq ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Toshkentdagi audio-video mahsulotlari bilan savdo qiluvchi Nirvana do'konlar tarmog'ini qora maskaliklar bosganda, taxminlarga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bosqinchilardan hujjat talab qilgani aks etgan videotasvir internetga tarqalgan edi. Bu videodagi so'roq-javobdan so'ng qora maskaliklarning prokuratura, soliq inspeksiyasi va Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan tuzilgan maxsus guruh ekani anglashilgan edi. Xo'sh, qora niqoblilar kim? O'zbekiston huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan manbaning aytishicha, qora niqoblilar har bir kuch ishlatar tuzilmaning tarkibida bor. Qora niqoblilar bu MXX va militsiyaning tarkibida mavjud maxsus amaliyot guruhi hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi tarkibida ushbu ko'rinishda 3 otryad mavjud. Birinchisi, uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash boshqarmasiga qarashli maxsus amaliyot guruhi to'g'ridan-to'g'ri Ichki ishlar vaziriga bo'ysunadi. Ikkinchi, Ichki ishlar vazirligining 7 boshqarmasiga qarashli maxsus amaliyot guruhi de-facto Ichki ishlar vazirligi razvedka va oper ustanovka boshqarmasi to'g'ridan-to'g'ri Ichki ishlar vaziriga bo'ysunadi. Uchinchi, Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi omon maxsus amaliyot guruhi. Shuningdek, MXX tarkibida ham qora niqoblar maxsus guruhlari borligi aytiladi. O'tgan yillar davomida qora niqoblar bir qancha savdo va maishiy obyektlarga bostirib kirgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan, o'tgan haftada Qorako'tan oltin qonda g'ayriqonuniy oltin yuvuvchilarni ovlashga ham Toshkentdan qora maskaliklar safarbar etilgani aytilgan edi.
So'nggi paytlarda qora niqoblarni bosqini ko'plab kuzatilmoqda. Xalq orasida hatto buni maski shou ham deb atashadi. Dasturimiz davom etadi. Paxtaga majburiy safarbarlik jarayonini kuzatayotgan jurnalist va huquq faoli Dmitriy Tixonov Qozog'istonga borishda 3 soat, qaytishda 3 soat ushlab turilgan. O'zbekistonda jurnalist va siyosiy faollarning qora ro'yxati borligini aytgan suhbatdoshlar tamg'alangan tarzda yurishga ko'nikib qolganini aytmoqdalar.
Paxtaga majburiy safarbarlik jarayonini kuzatayotgan jurnalist va huquq faoli Dmitriy Tixonov Qozog'istonga borishda 3 soat, qaytishda ham 3 soat ushlab turilgan. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, uning ismi O'zbekiston chegarachilarining kompyuterda maxsus ishorat bilan belgilanibdi.
20 sentyabr kuni Qozog'istonning Sarog'och shahriga borib kelish uchun chegaradan o'tayotganda meni tekshirayotgan chegarachilar sarosimaga tushib qolishdi. Bir menga, bir kompyuter oynasiga qarashdi. Pasportimni tekshirgan chegarachi kompyuterdagi qandaydir ma'lumotlarni jiddiy xavotir bilan uzoq vaqt ko'rdi. Keyin u boshliqni chaqirdi. Boshliq meni o'zi bilan olib ketib, vaqtincha to'xtatilganimni bildirdi.
Deydi suhbatdosh. Jurnalist va huquq faoli Dmitriy Tixonovning aytishicha chegarachilar Toshkentga telefon qilib, bir soat gaplashgandan keyin jurnalistning O'zbekistondan chiqarilishiga izin berishgan. U Qozog'istondan qaytib, ayni chegara nazorat postida o'tganda yana o'sha manzara takrorlangan. Tixonov Qozog'istondan chiqishda ham 3 soat ushlab turilgan. Suhbatdoshga ko'ra, 3 soat mobaynida uning qo'l telefoni olib qo'yilgan. Chegara postidagi mulozimlardan birining Tixonovga aytishicha, chegarachilar kompyuterdagi qorani yo'qotga tushganlar MXXning alohida ruxsati bilangina chetga chiqarilishini bildirishgan.
Bu ruxsat telefon vositasida har safar olinadi. Biometrik pasport olganingiz va chiqish vizasi urilgandan qat'iy nazar, siz doimo to'xtatib turilasiz,
deydi angrenlik jurnalist va huquq faoli Dmitriy Tixonov. Internetdagi UzNewsNet nashrining yozishicha, Qozog'iston chegarasida angrenlik Dmitriy Tixonovga uning biometrik pasportida chegarachilar tomonidan astoydil ko'rikdan o'tkazish va Toshkentga sim qoqish majburiyatini yuklovchi axborot borligini aytishgan. O'zbekistonda jurnalist va siyosiy faollarning qora ro'yxati bor. Ta'kidlagan mustaqil jurnalist Aleksey Valasevichning aytishicha, doimo tamg'alangan tarzda yurishga ko'nikib ham qolishgan.
Qora ro'yxat borligi 100% rost. Har doim chegaradan o'tayotganimda kamida 1 soat taftish qilinaman. Chegarachilar doim kimgadir qo'ng'iroq qilib, chegaradan o'tish o'tmasligi masalasini muhokama qilishadi. Bu holat shu kunlarda kuchaydi. Birinchidan, paxta safarbarligi, ikkinchidan, saylovoldi vahimasi bois jurnalist va huquq faollari ustidan nazorat kuchaygan,
deydi suhbatdosh. O'tgan hafta Chicago, Istanbul, Toshkent reysi bilan O'zbekiston poytaxtiga uchib kelgan muxolifatdagi birdamlik harakati lideri Bahodir Choriyevning xotini va o'g'li aeroport tashqarisiga chiqarilmay, O'zbekistondan deportatsiya qilingan edi. O'zbekistonlik huquq himoyachisi Malohat Eshonqulovaning ozodlikka aytishicha, Feruza Xurramova va uning 9 yashar o'g'li Dadaxon Choriyev mamlakatga kirishi taqiqlangan shaxslar ro'yxatida bo'lganligi uchun O'zbekiston ichkarisiga qo'yilmagan. Ko'p hollarda O'zbekiston chegarasi jurnalistlar ustidan qattiq nazorat ularning taqdirini tubdan o'zgartirib yuborilgan omil sifatida ko'riladi. Bundan 4 yil oldin Amerika ovozi muxbiri Abdumalik Boboyev O'zbekiston jinoyat kodeksining moddalari bo'yicha O'zbekiston davlat chegarasidan noqonuniy o'tish va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash yoki tarqatishda ayblangandan keyin mamlakatni tark qilishga majbur bo'lgan edi.
Endi mintaqa va xalqaro mavzularga o'tsak, Qozog'iston janubidagi Sayram tumanining Qoramurt qishlog'ida o'tgan oy mahalliy o'zbek va qozoqlar o'rtasida yuzaga chiqqan ommaviy mushtlashuvdan so'ng vaziyat nisbatan tinchigani aytilsa-da, politsiya mazkur hududni kecha-yu kunduz nazorat qilib turibdi. Ayni paytda milliy jamoalar o'rtasidagi keskinlikni xaspo'shlash emas, balki ular sabablarini muhokama qilish maqsadida Qozog'iston xalqlari birligi jamiyati deb nomlangan nohukumat guruhi ta'sis qilingan.
O'zbek va qozoq jurnalistlari, ziyoli va tadbirkorlaridan jamlangan Qozog'iston xalqlari birligi jamiyati ta'sischilaridan biri Aydarbek Qidirbek ulining ozodlikka aytishicha, milliy nizoga iltishi mumkin anglashilmovchilik va hissiyotlarni o'zaro muloqot yo'li bilan tarqatishni maqsad qilgan.
Buni sezimni agitatsiya qilib kerak, yurgizib kerak, uni baldarga aytib o'tirib kerak. Unda buzuq baldar qayerdan bo'lsa chiqadi birov jari. Bu bitta jarimda tubilyapti, u hali ultarasib deb aytib o'tirsangiz. Bunday gazet yo'q unda yangi. Bu internetga jaza beradi har kim. Unda hozir abasirak hech narsa yo'q, uni vaymdimangizda normal edi. Bo'lmaydi, xudo xolosa Qozog'istonda bo'ldirmaymiz uni. Gazetga maqola yozamiz, televizorda aytib atar, so'zim organdagi jigitda qattiq jumis deb atar uni.
Deydi qozoq faoli. Janubiy Qozog'istondagi o'zbek va qozoq yoshlari o'rtasida surunkali tarzda yuzaga chiqib kelayotgan janjallarga sho'x shumtaka bolalarning nojo'ya qilig'i deb qarab, bu voqealarni xaspo'shlash bilan keskinlikni tug'dirayotgan omillar yo'q bo'lib qolmaydi, deydi Janubiy Qozog'istondagi o'zbek professori, yangi jamiyat ta'sischilaridan biri Botir Norboyev.
Qoramurtdan oldin ham bir qanchinday voqealar bo'ldi. Bu yerda milliy nizo deyishmaydi buni. 10-15 ta bolalarni sho'xligi bir janjalkash bolalar chiqib qolibdi, shunday bo'libdi dedi. Har bir janjaldan keyin bitta ikkita odam yarador bo'ladi, bir xilda qurbonlar ham bo'lib qoladi. shunaqa to'polon bo'lib o'tgandan keyin o'zbeklar tomonidan bir chollar yig'iladi, qozoqlar tomonidan yig'iladi, hokimiyatdan odam keladi, boshqa qiladida, shu dedi, nima qilmaylik buni, kengaytirmaylik bu gaplarni. Bu noto'g'ri bo'lgan albatta, lekin yarashtirish kerak bu yoshlarni, shunchaki o'zini ko'rsatib qo'yish uchun qilgan ishlari. U bitib yumaloqga tiqilib qo'l berishadi, ikki tomon ham qo'l beraverar, har gal shunday bo'ladi. Yana bir necha vaqt o'tgandan keyin yana masalan Qorabuloqda bo'lgan bo'lsa, endi Qizil qishloq degan joy bor, Kengko'lda ham shunaqa voqea bo'ldi. U chiqadi, ikki tomondan ham oyog'i sinadi, birisini burni sinadi. Shu bilan bular ko'pincha xalq diplomatiyasi yo'li bilan tarqalishadi. Eng yomoni ovozni qilishmaydi, qo'lga ilinsa agar boyroq odamni bolalari bo'lsa olib ketishadi va shu bilan inchamicha rasmiy va norasmiy jarimalar solishadi. Shu bilan bosqi-bosqi bo'lib ketaveradi, har gal shunday bo'ladi,
dedi o'zbek faoli Ozodlik bilan suhbatda. Avgust oyi oxirida Qoramurt qishlog'ida yuzaga chiqqan janjal ham qariyb shunday xotima topgan. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, Qoramurt voqealaridan so'ng Qozog'iston politsiyasi asosan o'zbek yigitlarini ushlab, ularga bosim qilmoqda. Respublika bosh prokuraturasidan borgan maxsus guruh norasmiy manbalar ta'kidicha ayni kunlarda Qoramurt voqealar aybdorlari o'rniga bu haqda jamoatchilikka axborot tarqatganlarni qidirmoqda. Chunonchi muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati manbalari ta'kidicha, bu ish yuzasidan hozirga qadar 200 ga yaqin o'zbek ushlab ketilib, ulardan 20 nafari hibsga olingan. Ozodlik bu ma'lumotni rasmiy manbalardan tasdiqlashga muvaffaq bo'la olmadi. Zotan Sayram tuman ichki ishlar bo'limi rasmiysi bu haqda ma'lumot berishni istamadi. Qoramurtdagi Ozodlik manbasining shaxsi oshkor qilinmasligi sharti bilan aytishicha, politsiya qishloq ahlini so'roq savol qilishni hali ham davom ettirmoqda.
7-nji yilda ushlasa shu so'roqda bo'yamday, ana bo'lgan so'roqdan bir-bir amalga chiqaryapti, so'rashyapti, so'rashyapti. Turibdi ahram va militsiya turibdi 5-6tasi. Turib yashab turishibdi. Kakimizdan shas. Mana shu o'tgan ham boshqa ham chaqqanlar, sevgi chaqqanlar ham ishlab yashnaq qilyapti mana.
Deydi Qoramurtlik suhbatdosh. Qozog'iston xalqlari birligi jamiyati faoli Botir Norboyev ikki milliy jamoa o'rtasiga nizo solishga urinayotgan bosh aybdorlar jazolanmaguncha milliy hissiyotlarni konstruktiv yo'nalishga solish qiyin bo'lishini ta'kidlaydi.
Vazifasi hozircha yopdi-yopdi qilinmayapti hamma narsa. Biz yopmasdan kerakini ham ketish kerak emas. Ikki xalq o'rtasidagi kichkina nizoni katta qilib yuborish kerak emas.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda professor, Qozog'iston xalqlari birligi jamiyati faoli Botir Norboyev.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik online, Bahs online, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Demak, Ozodlikning interaktiv muloqotlarga siz ham qo'shiling. Ozod Skype bu Ozodlikning Skype manzilidir. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Moskva sudi Sistema Holdingi sohibi Vladimir Yevtushenkovni uy qamog'ida qoldirish qarorini qonuniy deb topdi. Buyuk Britaniyadagi suriyalik faollar o'tgan tunda AQSh yetakchiligida amalga oshirilgan havo hujumlarida Islomiy davlatning 14 askari o'ldirilganini aytmoqda. Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakatda noqonuniy yashab mehnat qilayotgan muhojirlar uchun ommaviy amnistiya e'lon qilishga hozirlik ko'rmoqda. Janubiy Koreyada bo'layotgan Osiyo o'yinlari chog'ida Qatardan borgan basketbol bo'yicha ayollar jamoasi o'yin chog'ida hijobini yechish talabini rad etdi. Yaponiya Rossiyaga qarshi qo'shimcha sanksiyalarni joriy etdi. 24-sentyabrdan boshlab Yaponiya Sberbank, Vnesheekonombank, Nestorbank va boshqa bir qator Rossiyani banklari bilan moliyaviy aloqalarini to'xtatdi. Ozodlik to'lqinlarida siz qarshimizdagi daqiqalarda. Rossiya Federal migratsiya tashkiloti noqonuniy migrantlarga umumiy af e'lon qilinishini bildirmoqda. BMT anjumaniga ketayotgan milliy ozchilik vakillari Rossiyadan tashqariga chiqarilmadi. Ukraina harbiylari tinch aholini ommaviy o'ldirganlik haqidagi ayirmachilar iddaolarini rad etmoqda. Shuningdek, ozod mikrofon eshittirishida paxtaga haydalgan shifokorlar yashash sharoitlaridan shikoyat qiladi. Rossiya Federal migratsiya xizmati Rossiyada noqonuniy tarzda yashab kelayotgan barcha mehnat muhojirlariga 3 oylik af e'lon qilishga tayyorlanmoqda. Muhojirlar uchun amnistiyani ijobiy baholayotgan migratsiya sohasi mutaxassislari bu tadbirni so'nggi yillarda hukumat tomonidan qabul qilingan qator qonun-qoidalarning teskari natijasi berayotganini bilan izohlab, yangi tartib tufayli mamlakatda noqonuniy muhojirlar soni keskin ko'payib ketganini aytmoqdalar. FMSning navbatdagi o'zgartirishlari to'g'risida Moskvadan muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakatda noqonuniy yashab, mehnat qilayotgan muhojirlar uchun ommaviy amnistiya e'lon qilishga hozirlik ko'rmoqda. Idora rahbari Konstantin Ramadanovskiy jurnalistlar oldida qilgan o'z chiqishida af 3 oylik muddat amal qilishi mumkinligini bildirdi. Umumiy af davomida xorij fuqarosi yuridik shaxslarga ishlashga ruxsat beruvchi patent sotib olishi va legallashishi mumkin. Ozodlik so'roviga ko'ra, Rossiya Federal migratsiya xizmatida idora rahbari qilgan bayonot haqiqat ekanini tasdiqlab berishdi.
Но пока что без комментариев.
Ha, bu masala muhokama etilyapti, lekin ortiqcha izoh bera olmayman. Biroz vaqtdan keyin muhokamadan biror natija bo'lsa, albatta axborot vositalari orqali xabar qilamiz, dedi FMS bosh boshqarmasi matbuot xizmati xodimi. Ayni paytda ozodlikning Rossiya FMSdagi manbasidan ma'lum bo'lishicha, Rossiya hukumati migrantlarga ajratilayotgan ishchi kvotalarni bekor qilib, uning o'rniga yuridik shaxslarga mehnat qilish uchun pulli patentlarni joriy qilmoqchi. Shuningdek, mehnat muhojirlarining u yoki bu mintaqadagi miqdori mahalliy hukumatlar tomonidan belgilanadi va boshqarib borilishi rejada. FMS sizlarga xabardan, ishga ruxsat beruvchi patentga narxlar ham turli mintaqalarda mahalliy sharoitlarga mos ravishda belgilanishi ma'lum bo'ldi. Ya'ni ishchi kuchi zarur bo'lgan hududlarda arzon, ishchi kuchi ortiqcha bo'lgan mintaqalarda qimmat. Rossiya jamoatchiligi anchadan buyon nolegal muhojirlar uchun umumiy af masalasini muhokama qilib kelmoqda. Biroq aynan Federal migratsiya idorasi bu amal migratsiya muammolarini bartaraf etishda natija bermasligiga rus jamiyatini ishontirib kelgan. Xususan, Konstantin Ramadanovskiyning o'zi bir yil oldin amnistiya hafsalani pir qiladi. Toki men xizmat rahbariman, bu ish amalga oshmaydi deya ishontirgan edi. Xo'sh, FMS boshlig'ining bir yil o'tib fikri tamoman teskari tomonga o'zgarishiga nima sabab bo'ldi? Bu savol bilan Ozodlik Rossiyada migratsiya masalalari va migrantlar huquqlari himoyasi bilan ancha yillardan buyon shug'ullanib kelayotgan Tong jahoni xalqaro notijorat tashkiloti rahbari, yuridik fanlar nomzodi Valentina Chupikka murojaat qildi.
За это время произошло следующее. ФМС закопалась насмерть в своих запретах на въезд.
O'tgan bir yil davomida quyidagi o'zgarishlar ro'y berdi. FMS kirishga taqiqlarni joriy qilgandan boshlab boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Ular Rossiya hududida oilasi bor 10 minglab odamlarga, Rossiya hududida doimiy o'qiyotgan talabalarga kirishni taqiqlab qo'ydi. Mamlakatda vaqtinchalik va doimiy yashashga ruxsati bor sanoqsiz fuqarolar badarg'a qilindi. Hozir esa Moskva shahri va viloyatida yuridik shaxslarda ishlashga patenti bor ko'plab muhojirlar deportlari kuzatilmoqda. Xullas, Rossiya sudlari bu deportlar ustidan shikoyatlarga ko'milib ketdi, deydi Valentina Chupik. Mutaxassis kuni kecha migratsiya idorasi tomonidan noqonuniy deb e'lon qilingan 4.3 million mehnat muhojiri aslida mamlakatga qonunan kirib, mahalliy migratsiya qoidalari nobobligi bois nolegal holatga tushib qolayotganiga e'tiborimizni qaratdi.
Или они не могут просто получить разрешение на работу ввиду коррупциоёмкости этого типа.
Migrantlar korrupsiyalashgan migratsiya idoralarida o'rnatilgan tartiblar asosida hujjatlarni rasmiylashtira olmayapti. Men noqonuniy muhojirlar keskin ko'payganiga guvoh bo'layapman. Aytishim kerakki, kirish taqiqlangan xorijliklar bemalol Rossiyaga kirib kelmoqda. So'nggi yillarda Rossiya rahbariyati o'ylanmasdan qabul qilgan migratsiya qonunlari salbiy natija bera boshladi. Mamlakatda kriminal vaziyat og'irlashdi. Korrupsiya misli ko'rilmagan darajaga yetdi, dedi kiritilajak amnistiya sabablarini tushuntirish ko'ringan muhojirlar huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari Valentina Chupik. FMS tomonidan qilinayotgan amnistiya shuningdek davlat g'aznasiga katta shum keltirishi kutilmoqda. Eslatish joizki, 2010-yilda jismoniy shaxslarnikida ishlash uchun joriy qilingan patentlar sotilishi Rossiya byudjetiga salkam 1 milliard dollar daromad keltirgan. Ayni paytda migratsiya xizmati ochiqlagan raqamlarga ko'ra, bir xorijlikni Rossiyadan deportatsiya qilishga davlat hisobidan 1000 AQSh dollari sarflanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti anjumaniga ketayotgan milliy osiylik vakillari Rossiyadan tashqariga chiqarilmagan. Rossiyadagi milliy osiylik vakillari BMTning Nyu-Yorkda o'tayotgan millatlar anjumaniga bora olmaganlari uchun Kremlni ayblashmoqda. BMT yig'iniga borayotganlarga mamlakatni tark etmasliklari uchun turli to'siqlar qo'yilgan. BMT majlisiga chiqarilganlarning ayrimlari aeroportga ketayotganlarda turli tahdidlarga uchragani, ayrimlari esa Rossiya chegarachilari ularning pasportlarini yirtib yaroqsiz holga keltirganini iddao qilmoqdalar. BMTning tub millatlar masalasiga bag'ishlangan butun jahon anjumani Nyu-Yorkda 22 sentyabr kuni boshlandi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
BMT yig'iniga otlangan Qrim tatar faoli Nodir Bekirov uni 18 sentyabr kuni noma'lum shaxslar Simferopoldan jon qo'ygacha ta'qib qilganini aytdi. Qrim tub aholisini o'rganish va qo'llab-quvvatlash jamg'armasi rahbari Nodir Bekirov jon qo'yda poyezga o'tirib Kiyevga borishni va u yerdan Nyu-Yorkka uchishni ko'zlagan ekan, lekin pasporti tortib olingach u Qrimdan chiqib keta olmagan. Qrim tatar delegatsiyasining yana bir vakili Gayana Yuksel jon qo'ydan Kiyevga ketayotganida uning pasporti politsiya tomonidan musodara qilingan. Bu haqda Rossiya matbuoti xabar tarqatdi. Moskvaning Sheremetyevo aeroportida esa shimolda tub mayda xalqlarga ko'mak ko'rsatish Rossiya markazi rahbari Radion Sulyanidzining pasporti Rossiya chegarachisi tomonidan yaroqsiz ahvolga keltirilgani aytildi. Sulyanidzining aytishicha, uning pasportini chegarachi olib boshqa bir xonaga kirib ketgan. Oradan biroz o'tgach esa chegarachi Radion Sulyanidziga uning pasportida bir necha sahifa yetishmasligini, pasport yaroqsizligini bildirgan. Oradan bir kun o'tib, ya'ni 19 sentyabrda Sheremetyevo aeroportida anjumanga ketayotgan Anna Nakaychinaning pasportidan ham bir necha sahifa sirli tarzda yo'qolib qolgan. Agora huquq himoyasi tashkiloti rahbari Pavel Chikovning fikricha, Rossiya hukumati mamlakatda yashayotgan va tub aholi hisoblangan milliy oshchiliklar o'z muammolarini xalqaro darajada muhokama qilishini istamagani uchun ham mana shunday to'siqlarni qo'ymoqda. Radion bu voqeadan 5 kun oldin xizmat safari bilan Ispaniyaga borib kelgan. Pasportida hech qanday muammo yo'q edi. BMTning anjumaniga jo'nab ketayotganida esa pasportidan muammo topishdi, dedi Pavel Chikov. Nyu-York anjumaniga borishga muvaffaq bo'lgan saamlar parlament raisi Valentina Sovkina esa Murmanskdagi uyidan chiqayotganida mashinasining balonlari teshib tashlanganini ko'rgan. U balonlarni almashtirishga ulgurgan, ammo aeroportga ketayotganida uni bir necha marta politsiya xodimlari to'xtatib, samolyotdan kech qoldirishga harakat qilgan. Sovkina aeroportga samolyot uchib ketgachgina yetib kelgan va biletini almashtirib Norvegiya orqali Nyu-Yorkka uchgan. Rossiya hukumati bu mojarolarga hozircha hech qanday izoh bergani yo'q.
Страна сейчас погружается вот в эту истерию, связанную там с украинскими околоукраинскими событиями.
Mamlakat hozir Ukraina va uning atrofidagi voqealar tufayli jazavada turibdi. Shuning uchun Rossiyada millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash prinsipi, federalizatsiya masalasini ko'taradigan odamlarning barchasi maxsus xizmatlar nazoratiga olingan, dedi huquq faoli Pavel Chikov. Rossiya anjumanda Qrim tatarlari liderlari Mustafa Jamliyev va Rifat Chubarov ishtirok etayotgani uchun BMTga rasmiy norozilik maktubini topshirdi. Rossiya hukumati tomonidan qo'yilgan to'siqlarga qaramay 28 delegatdan 23 nafari Nyu-York anjumanida qatnashishga muvaffaq bo'ldi. Nyu-Yorkda 2 kun davom etgan konferensiyada dunyoning turli davlatlaridan mingdan ortiq delegat ishtirok etdi.
Ukraina harbiylari tinch aholini ommaviy o'ldirganlik haqidagi ayirmachilar iddaolarini rad qilmoqda. Ukraina harbiylari Donetsk viloyatining Makeyevka shahri atrofidagi Kommunar va Nijnaya Krinka qishloqlarida topilgani iddao qilingan ommaviy qabrlarga aloqasi yo'qligi haqida bayonot berdi. Ayirmachilar Ukraina harbiylari bu qishloqlarda tinch aholini o'ldirib, ularni ommaviy qabrlarga ko'mganini iddao qilgan edi.
Ukraina sharqidagi aksil terror amaliyotlar matbuot markazi Donetsk viloyatida tinch aholi ko'milgan ommaviy qabrlar topilganligi haqidagi Rossiya ommaviy axboroti vositalarining xabarlariga javoban bayonot tarqatdi.
Donetsk yaqinida ommaviy qabrlarning paydo bo'lishiga Ukraina armiyasining aloqadorligi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi va bu Ukraina yaxlitligini saqlab qolish uchun o'z burchlarini bajarayotgan ukrainalik askarlar orasiga nifoq solishga qaratilgan.
Deyiladi bayonotda. Ukraina Milliy gvardiyasi ham Donetsk viloyatida tinch fuqarolarni o'ldirishga hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlagan.
Tinch aholining jasadlari topilgan Donetsk yaqinidagi rayonda Milliy gvardiya jangchilari bo'lmagan. U yerda boshqa qurolli kuchlar bo'lgan.
Dedi chorshanba kungi brifingda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi vakili. Makiyevka qishlog'i nazorat qilib turgan ayirmachilarning ta'kidicha, mahalliy aholi ko'rsatgan ommaviy qabrlardagi tinch aholini go'yoki Ukraina harbiylari qatl qilgan. Ularning aytishlaricha, qabrlar yaqinida Ukraina harbiylari iste'mol qiladigan suxoy payoklar topilgan. Rossiya hukumati bu harbiy jinoyat ekanligini urg'ulab, Yevropa ittifoqi parlamenti assambleyasi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan ommaviy qabrlarda topilgan fuqarolarning o'limi yuzasidan tekshiruv olib borish uchun maxsus komissiya tuzishni talab qilgan. YHXT vakillari kommunar posyolkasida bo'lib, haqiqatan ham qabrlar borligini aniqlagan. Lekin YHXTning Ukrainadagi maxsus missiyasi rahbari Michael Bachurkov gap Rossiya ommaviy axborot vositalari xabar berganidek, ommaviy qabrlar xususida emas, balki belgilanmagan qabrlar haqida borayotganini ta'kidlagan. YHXTning Ukrainadagi missiyasi xabarida aytilishicha, o'zini Donetsk Xalq Respublikasi politsiyasi deb tanishtirgan odamlar YHXT vakillariga ayirmachilar ta'kidlaganidek bir necha jasad bir joyga ko'milgan 3 ta qabrni ko'rsatgan. Yana 2 ta qabr kommunar posyolkasi yaqinida va yana biri posyolkaning o'zida bo'lgan. Posyolka shaxtasi yaqinida YHXT vakillari bir-biridan 50 metr uzoqlikda joylashgan va har biriga 2 tadan jasad ko'milgan 2 ta qabrni ko'rgan. Bu jasadlardan 5 metr uzoqlikda Makarov to'ponchasining 8 ta gilzasi topilgan. Associated Press va Reuters agentligi o'tgan haftada ayirmachilar tomonidan to'plardan, jumladan, baravariga reaktiv snaryad otadigan uskunalardan o'qqa tutilgan Makeyevka qishlog'idan suratlar e'lon qilgan edi. Mahalliy aholi grad uskunalari qo'llanilgani haqida xabar bergan. Reuters agentligi fotografi Marko Duritsi YHXT vakilini tablichka o'rnatilgan qabr yonida suratga olgan edi. Tablichkada Putin yolg'oni uchun qurbon bo'ldilar va Yuri, Sergey, Maksim, Varujon Nisil Rossiya degan so'zlar yozilgan edi. RIA Novosti agentligi ham bir qancha suratlarni e'lon qildi. Bitta suratda qabrdagi tablichka alohida tasvirga tushirilgan, biroq undagi yozuvni o'qib bo'lmaydi. Lekin suratlar galereyasi Donetsk ostonasida tinch aholi qabrlari joyida deb nomlangan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xabarida aytilishicha, yuqorida qayd qilingan qabr posyolkaga olib boradigan yo'l yoqasida joylashgan. Sudmed ekspertning yo'qligi bois bu qabrning haqiqiyligini va necha kishi ko'milgan aniqlashning imkoni bo'lmagan.
Ozodlik to'lqinlarida endi erkin mikrofon eshitirishi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13. Ozod mikrofonga bog'laning. Qashqadaryoning paxta dalalaridan ozod mikrofonga bog'langan tibbiyot xodimlari paxta terimchilariga yaratilgan sharoitlardan shikoyat qiladilar.
Qashqadaryo Dehqonobod tumanidan tibbiy yordam beraman. Ismim Mansur. Hozirda Nishon tumanida paxta terimdamiz. Mana bugun poliya yo'q deb paxta 25 km aylandi, paxta terim talab qiladi. Sharoit vobshim 0 darajada. Na ishda boshliq qaraydi, na boshqalar. Nima qilishimiz kerak biz? Kimdan yordam so'rash?
Qanaqa darajada sharoit?
Sharoit masalan 3 metr kvadrat joyga bir 15 ta qizni tiribda aylagan, lekin yotishga shans yo'q. Aytmasam bola ta'rifi juda yaxshida, avqotini ta'riflashga so'z ojiz.
Endi ta'riflab beringda.
2 ta suvdan kuv yuramizda.
Nima?
2 ta maronda suvdan kuv yuramiz, suvini o'zim ta'mi ham juda yaxshi.
Yotar turarchi.
Suv ta'm. Yotar turar joy talabga javob bermaydi.
Nima degan endi u?
U masalan mana bir palatkaga, palatka ostikilgan 50, 13, 70 kishi bir-birining ustiga chiqib yotibdi bunday aytganki, yotadiganlar.
Nechta odam hozir paxta teryapsizlar bu yerda?
Hozir 402-chi otryadimiz paxta 85-100 talar bor.
Qayerdan endi bular? Kollejmi, institutmi, nima bu?
Tuman tibbiyot birlashmasi bolnitsasi.
Aslida demak doktormisizlar?
Ha. Ha, doktormiz, lekin kollejda ikkinchi kurslari ham bor, maktabda o'quvchilari ham bor.
Maktabni o'quvchilari ham bormi?
Ha. Ikkinchi kursiga o'qiydiganlari ham bor.
O'zingiz nima ish qilasiz?
Dehqonobod tuman tez tibbiy yordam bo'limida ishlayman.
Ha, siz doktormisiz? Kimsiz? Shifokormi?
Ha. Yo, felcherman. Ismim
felcher. Sizni paxta terishingizda kim mana bu kasallarga kim qaraydi?
Tushunmadim.
Siz paxta terasiz lekin kasallarga kimlar qarayapti?
Hech kim, kasallarni poliga jo'natyapti. Shtat ko'paytirmayapti.
Ha.
Hech qanday, vaqtim biz sharoit 0 daraja. Masalan, shu bugun 35 km quyuvada yurib, oyoqlar qadoq chiqib ketdi. Kuchda bosh avtobus desa 3 kundan beri yo'q joydan yolg'onni to'xtataylardi.
Endi masalan, bormasangizlar nima bo'lardi paxtaga?
Paxtaga bormasak, gilavrach ishdan bo'shataman deydi. Bunisi bunday qilaman deydi. Kattalar ko'p. Undan ko'ra och qorin tegacha ikkita paxta tergan qulay tushyapti.
Ha. Qachongacha terar ekansiz?
Bilmasak endi 25 kun deyilgan, xudo biladi uni ham. Bunday sharoit bo'lsa, hozir bilmasam, sharoitda aytdi, men ona aytdim, odam soni kelyapti, pulga yollanib kelayotgani ham. Kep tekshirsin, mana o'zimizga yuqori idoralarga ham boya telefon qildim, o'lik bo'lib yotibdi.
Ha. Bu o'quvchilar terayapti deyapsiz, kimlar ular? Maktab o'quvchilari qayerdan kelgan?
Dehqonobodda.
Dehqonobodda bolalarimi? Maktab yo'qmi?
Ha. Unisini bilmayman, men bilaman aniq shtabimizga borligini hozir.
Shu atrofingizda bolalar bormi? Terayotgan bolalar paxta?
Bor, hammasi bor. Brigadir.
Brigadir,
tabelchi ham yetib.
Bolalar bo'lsa, maktab
o'quvchilari. Gapirmaydi baribir.
Nimaga?
Baribir gapirmaydi hozir. Qochib yuqib ketyapti. Yani tabelchi boshqalar olib qochyapti.
Ha.
Mana kesin isbotlab berish mumkin. Ro'yxatga tushib bo'lgan. Otasini o'rnakagan. Kegan.
Ha.
Shuning uchun tekshirsin mani polijeniyani, ko'rsin, umuman shans yo'qdir. Man yolg'on gapirgan bo'lsam, kim tekshirsin?
Ha. Boshqa odamlarga bera olasizmi? Gapirsak bo'ladimi?
Kim dardini aytmoqchi, ertoqlar? Dardini aytadigan kelsin, kim bor? Toshkent. Kim dardini aytmoqchi? Kim aytmoqchi?
So'raydiganlar bormi, so'rasin.
Kim aytmoqchi?
To'g'ri.
Opa, gapiras. Aytinglar sharoitni, polajeniyani aytish kerak.
Alo.
Xo'sh, sharoit polajeniyani aytsin menga, gapir.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Ha, qalay bo'lyapti terim, paxta terimi qalay bo'lyapti?
Paxta terim terishimiz yaxshi, sharoit yo'q. Ertalabdan ketib bo'ldik yurib. Oyoqda jon qolmadi, suv yo'q.
Qanaqa yashayapsizlar?
Sharoit yaxshi emas.
Nima degani endi u?
Nima degani? 10 metr juda uzoqqa boryapmiz paxta terish uchun. Ertalab soat 5:30 da chiqsak yetib boryapmiz. Bu nima degani? Borib biz qancha paxta teramiz? Avtobus qo'yib bermayapti. Choy yetsa shakar yetmay qoladi, shakar yetsa non yetmay qoladi.
Kechqurun yashayapsizlar? Qayerda yashayapsizlar? Qolyapsizlar?
Kechqurun shifonga qolyapmiz. Ko'pchiliklar balaga qoldi kecha. Ovqati yaxshi.
Nima ish qilasizlar endi o'zingizlar?
Paxta teramiz. Nima qilamiz? Termosda o'tiramiz.
Yo'q, boshqa vaqt qayerda ishlaysizlar?
Anada bansaga ishlaymiz.
Ha, siz ham doktormi?
Ha.
Balizani xodimlarini hammasini paxtaga haydadimi?
Hammasini emas, bo'lib haydagan. Birinchi patrul, ikkinchi patrul qilib.
Endi navbatlashib kelyapsizlarmi yoki doimiymi sizlarniki?
Bir oy bo'ladi, bir oy bo'lar ekan. Bir oygacha biz o'lamizmi? Uyga o'ligimiz boradimi, nima? Sharoit yaxshi bo'lmasa, mashin bo'lmasa, ovqatiga ham rozimiz, mashin topib bersin, suv olib bersin dalaga, narsalarni olib bersin.
Demak, Qashqadaryo paxta dalalarida paxta terayotgan tibbiyot xodimlari Ozod mikrofonga gapirdi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlaridasiz va endi navbat Chodir xayol eshittirishiga Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qadringizni goho bilib, goh bilmadim. Volidamning suyangani ey qimmatim. Yana bir bor sochim mayda o'ring otam. Baxtimizga
Chodir xayolining bu sonini Gulnora Karimovaning maddohlari qayerga ketdi degan savol ustiga qurdik. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik va tovlamachilikka aloqador deya rasman bildirmoqda. Bundan atigi bir yil muqaddam ayni ayblovlar ozodlik ekspertlari tomonidan aytilganida O'zbekistondagi taniqli artist, bastakor va san'at arboblari Gulnora Karimovani himoya qilib chiqishgan edi.
Ijodkorligini, o'sha ishlarini nima dedi, mashmod orqali ko'rsatyaptimmi, tan berish kerak shunchaki, mani boshqa gapim yo'q.
Ijtimoiy tarmoqlarda Gulliverlar, ya'ni Guliga ishonuvchilar deb tanilgan guruhlarning 10 minglagan a'zolari Gulnora Karimova uchun jonimiz fido deb chiqishgan edi.
Va mana shu voqeaga atroflicha yondashgan insonlar yuragan qalban u inson bilan, ya'ni o'sha Gulnora Karimova bilan birga bo'ldi deb hisoblayman, qalban va ularni qo'llab-quvvatladi.
Oradan atigi bir yil o'tib, to'ng'ich qiz ustida bulutlar jipslashgan sari Gulnora Karimovani himoya qiluvchilar qumga singan suv kabi zim g'oyib bo'lgani kuzatildi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlab Gulisan degan qo'shiq taqdimotida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizini sanoqsiz boyliklari bilan qiziqqan jurnalistlarni tanqid qilib ham qo'ygan edi. Sizlar nima ishlaring bor, uni puli qayerdan kelgani haqida malikaki oxir u uzumini yenglar, bog'ini surishtirmanglar degan edi. 2013-yil Dubaydagi konsert paytida Gulisan degan qo'shiq taqdimoti paytida chiqish qilgan Yulduz Usmonova. Bugun bu gaplarni balki O'zbekiston Bosh prokuraturasiga qarata ham aytarsiz deya yuridik diplomga ega bo'lgan Yulduz Usmonovaga savol berishga chog'landik. Yulduz Usmonovaning ma'muri qo'shiqchining ozodlik savollariga javob bera olmasligini aytdi. 2012-yil dekabrida Yulduz Usmonova birdaniga Gulnora Karimova rahbarlik qilayotgan Fond Forumning yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishida juri a'zosi sifatida paydo bo'ldi. Shundan so'ng Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlab Gulisan qo'shig'ini ijro qildi.
Qordan qo'rqmas cho'chmoma. Gullaymaysan qishda ham qishning gulisan. Qishning gulisan. Qishning gulisan.
O'zbekiston televideniyasi, radiosi va konsert zallarida qo'shiqlarga bir necha yildan buyon taqiq qo'yilgan Yulduz Usmonovaning prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini san'atshunoslar madhiyachilik yordamida katta sahnaga chiqish ta'masi bilan izohlashgan edi. Internetdagi YouTube.com portaliga yuklangan video tasvirda Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga ta'zim qilayotgan onlari aks etgan.
Rahmat.
Plastilin kabi yopishtirilgan Gulnoraning otasiga balli. Abrakadabra kabi eshitilgan bu kalima Yulduz Usmonovaning tilidan minnatdorchilik timsoli sifatida chiqdi. YouTube.com portalidagi tasvirda Yulduz Usmonova prezidentning qiziga minnatdorlik ma'ruzasini rus tilida boshlab, o'zbekcha davom ettirdi.
Хочу сказать judayam ko'pchiligingiz gap orqali bilasizlar xolos.
Gap Gulnora Karimova haqida ketyapti.
O'zi mana shunaqangi bir sodda qiz.
Sodda qiz demoqchi.
Bir odam atrofiga plastilinga o'xshab yopishtirib, bunday naqd tashlaydi. Otangga balli qiz bu. Chunki qatta bo'lsa ham o'zini atlasini toshiladi. Qatta bo'lsa ham o'zbekligini oboradi. Shuning uchun Allohdan yuqqani rost bo'lsin.
Nima yuqqani haqida aniqlama yo'q.
Hammamiz yo'limizni rost qilsin.
Bu paytga kelib Yulduz Usmonova Obod Asanov tarafga qarab qo'yadi.
Haqni yo'li ochiq bo'lsin. Mana shunaqangi qizlarimiz ham
deydi sobiq deputat va ikki bora haj qilgan xalq artisti Yulduz Usmonova. Ana shundan keyin Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini yana bir bor ijro qildi.
Nega ko'ngillarini yashnatib o'zing
Qordan qo'rqmas tushmoqma, gullay versang qishda ham, qishning gulisan. Har ko'ngilga yo'l topib isyonini ololsang, ko'ngil gulisan. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek shoirasi Munavvara esa bu qo'shiqni maddohlikdan boshqa narsa emas deb atadi. Toshkentlik 29 yashar Dilshod va Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbekistonlik mehnat muhojiri Alisher Yulduzmonovning yurtboshiga va uning qizi Gulnoraga atab aytgan qo'shiqlari bu maddohlik emas, balki san'at namunasi deya ta'kidlashgan edi. Gulnora Karimovaga o'z mehrini izhor qilgan xalq artistlaridan yana biri G'ulomjon Yoqubov. O'zbekiston madaniyat va san'ati forumining 2013-yil 27 martdan 18 aprelga qadar butun respublika bo'ylab o'tkazilgan hayot uchun tadbirda qatnashgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov nazarida Gulnora Karimovaning bir o'zi 10 ta madaniyat vazirining ishini bajarmoqda. G'ulomjon aka, sizni fikringizcha mana shu O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi qilayotgan ishlarini qanday baho berasiz mana shu ishlarga, G'ulomjon aka?
A'lo. Men o'zimni universitetga qatnashdim. Universitetga bordim. Masalan, qilinayotgan ishlarni, masalan, universitetlarni boshini silash, masalan, shu o'ylantirish boshqasiga o'zim xizmatim qildim, o'zim boshladim. Forum ishi ma'lum, juda zo'r ishlar qilishdi. Juda zo'r ishlar qilishyapti. Yetaman o'zim ham qatnashdim ko'piga. O'shaning uchun xayrli ishni ko'p qilishyapti. Bu zo'r. Men juda yaxshi bilaman, juda a'lo darajada.
G'ulomjon aka, endi mana shunaqa gaplar bo'lyaptiki, bu davlat qilishi kerak bo'lgan ishni, davlat madaniyat vazirligi qilishi kerak bo'lgan ishni mana shu fond forum qilyapti degan gaplar bor. Shunga sizni bahoingiz bormi bir?
Balki shunaqa hamdir, balki, chunki juda ham zo'r ishlashyapti, juda zo'r. Men uni prosta o'zim qatnashganim uchun emas, men misol uchun shu o'z ko'zim bilan ko'rib turganim uchun aytyapman, haqiqiy gapni. Zo'r ish bo'ldi, misol uchun mana hozir butun anaqalar universiadalar, bu anaqalar yig'ilishlar, bu butun chet eldan chaqirbala qilishlar, bular xalqni o'sishku. Misol uchun madaniyatni bosishi ham nima deydi, bir biri bilan tanishtirish, bu yoki festival, yoki festival, bu juda zo'r narsa-ku. Man judayam yaxshi anaqadaman, bularga faqat kuch quvvat tilayman, yaxshilik tilayman, boshqa narsa emas. Mana chiroyli ketyapti, davom etish kerakda. Bularni davom etib ketsa juda ham chiroyli bo'ladi. Yoki bu qilinayotgan ish hazirlagan ishlar emas, masalan 3-4 ta organizatsiyani bitta o'zbek qilishyapti, bu katta narsa. Buning uchun faqat qo'llab quvvatlash kerak, xolos. Bizni qo'limizdan kelgancha qo'llab quvvatlaymiz.
G'ulomjon aka, yana nima deya olasiz mana shu sohada, mana suhbatimiz yakunida? G'ulomjon aka,
judayam zo'r de, mana masalan o'zi hozirgi bundan modani qarasangiz, o'sha paytdagi bilan shunda farqda, o'zimizni kiyim, o'zimizni atlaslar, adraslar, bu narsalarni kombinirovat qilib ko'rsatishyapti, zamonaviy qilib, hozirgi qizlarga ma'qul bo'ladigan, bolalarga ma'qul bo'ladigan narsani qilishyapti. Bu narsani hech bo'lmagan narsalar bular, hammasi ko'zimizni oldida bo'lyapti shu narsalar. Butun dunyo qoyil qoladigan ishni qilishyapti, bunga faqat olqishlash kerak.
Davlat berib minnat qilmas beminnatim, qadringizni goho bilib goh bilmadim. Volidamning suyangani ey qimmatim, yana bir bor sochim mayda o'ring otam, baxtimizga doimo sog' bo'ling otam. Yana bir bor sochim mayda o'ring otam, baxtimizga doimo sog' bo'ling otam. Yo'xonam, yo'xo singlim ham otamsiz.
Yana bir bor sochim mayda o'ring otaginam demoqda Gulnora Karimova. Shu bilan ushbu soatdagi eshitirishimiz ham nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.